Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зора Нагачевска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Недостиг на храна нема да има, ама за цените никој не гарантира. Опозицијската левица најави нова иницијатива за референдум за договорот со Бугарија. Подршка добија од лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Македонските историчари засилени со асистенти во комисијата со Бугарија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Недостиг на храна зимава нема да има, велат луѓето од прехранбената индустрија. Залихи има доволно, додаваат, но за цените на производите не може да гарантираат. Институциите од друга страна пак тврдат дека состојбата е под контрола. Анализата за оваа проблематика ја направи Јасмина Екимовска.
Полиците со шеќер во Србија сте полупразни, па жителите со денови чекаат нови пратки. Следен проблем има и во Хрватска, откако државата ја ограничи цената на основните прехранбени производи. Кај нас празни рафтови во продавниците имаше кон крајот на зимата, кога масло за јадење не можеше да се најде ниту за лек, а залихи се правеа и од основни намирници, како на пример брашно или шеќер. Воекна енергетска криза, додека сите институции најавуваат дека не чека една од најтешките зими. Многу мене се прашуваат што ќе јадеме зимава, дали ќе има недостиг на основните продукти, но и какви ќе бидат нивните цени. Цените на лебот и житата, барем според државната статистика, од лани до сега порасна за дури 44%, а нашето производство на пченица е недоволно за домашните потреби. Зимава не се очекуваат промени на цените на лебот, освен ако нема големи поскапувања на енергенсите. Во однос на количините пак, мелничарот Рамадан Весели вели дека она што не недостига ќе се увезе од Србија, како и до сега, па не очекуваат поголеми проблеми.
Недостиг нема да се појави. Македонија стално имала доста леб, да кажем, пшеница, бидејќи ако дојде до криза, мислим недостиг ако доаѓа до тоа, држава има државните резерви, што без проблем може со тие државни резерви да излезаат до идна жетва.
Голем раст од скоро 30% имајќи цената на млекото, но тука проблемот е влошен поради тоа што сушата и поскапувањето на добиточната храна годинава го намалија неговото производство. Сепак преработувачите смируваат дека нема да има траен недостиг, а зголемената побарувачка ја гледаат во спекулациите дека млеко ќе нема. Состојбата е стабилизирана во однос на увозот на сончогледово масло, вели Орде Георгиевски од фабриката Витаминка, еден од трите најголеми производители на масло за јадење во земјава. Во однос пак на цените, што не очекуваат оваа зима, пояснува дека тие зависат главно од светските бези, па тоа ќе влијае и на цената на маслото во продавница.
На сега нема пречки, нема проблеми во испораките. Нема пречки во однос на производството, значи увозот си тече како што треба, имаме за наредни месеци количини, а како ќе, што ќе се случува со цените, останува да видиме.
Состојбата со местната индустрија не е розова, барем според изјавите на Гоце Трајчев, председател на групацијата за производство на месо и преработки од месо. Како причина за ова, ја споменува енергетската криза и скапата струја. Македонија е увозно зависна држава и кога се работи за месото, а кризата ги натера компаниите да не држат големи залихи. Од тука Трајчев смета дека е можен недостаток, но само на одредени категории месо од увоз.
Има прекини во испораките, зборам на увозната суровина. Дополнително е што главата не најде за сходно да ја продолжи мерката за ослободување на царината на свинско месо наменето за преработка за компаниите. Тоа е дополнителен товар, така да тие се фактори таму кај што може да се влие.
Кога е во прашање шеќерот, пак него Македонија го добива исклучиво од увоз и како суровина и како краен производ. Компаниите велат дека резервите им се полни и имаат количини за до крајот на зимата. Оттука, недостаток на шеќер на македонскиот пазар нема и не се очекува да има. Во однос на достапноста на продуктите, од Министерството за земјоделство тврдат дека ќе бидат обезбедени доволно прехранбени производи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Партијата Левица тврди дека има договор со ВМРО-ДПМН целосно да го парализираат парламентот ако председателот Талат Џафери ја отвори новата иницијатива за референдум, која планираат да ја поднесат. Најголемата опозицијска партија засега не потврдува дека ваков договор постои. За власта, еднонационални референдуми можат да бидат опасен преседан за државата. Прилог на Владимир Калински.
Собранието повторно е под закана од блокада. Причината е најавата за нова иницијатива за референдум, откако председателот на Собранието Талат Џафери ја отфрли предходната поднесена од ВМРО-ДПМНЕ за поништување на договорот со Бугарија. Новата иницијатива ја најави партијата Левица, која има двајца пратеници во парламентот, без да прецизира како ќе гласи референдумското прашање. Од партијата се заканија дека целосно ќе го парализираат Собранието ако Џафери ја одбие и оваа иницијатива и дека за тоа се договориле со најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ, воспротивно дека ќе доведат до целосна парализа на законодавниот дом. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски ја поддржа иницијативата на Левица за референдум.
Секоја иницијатива која што е во насока на тоа што ние го бараме, ќе поддржиме.
Изјави Мицковски, владеачката СДСМ на новата иницијатива гледа како повторен обид на ВМРО-ДПМНЕ и Левица, како што велат за неуставно да ги сопрат евроинтеграциите. Но председателот на Собранието Талат Џафери смета дека не е можно целосна блокада на законодавниот дом. Опозицијата може да не ги разгледува точките на комисиите кои ги води, но точките на останатите комисии ќе одат на пленарни седници, вели тој. Недостатокот на политички диалог и долгогодишниот конфликт меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, меѓу другото, често резултира со нефункционалност на Собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски сепак не се согласува со перцепцијата за Собранието како нефункционална институција. Според него, за тој впечаток во јавноста виновна е владеачката коалиција во Собранието и начинот на нејзиното функционирање минатите 5 години.
Партиите од власта обично се поставуваат подредено под владата и односно барањата на владата, односно на раководствата на владеачките партии, кои што одредени процеси и законски решенија ги поминуваат во собранието, не почитувајќи ги правилата.
Вели Мицевски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Опозицијата минатата недела ја поднесе иницијативата за референдумско изјаснување во врска со договорот кој Македонија во 2017 година го подпиша со Бугарија. За владеачките партии ваквите иницијативи не значат само поништување на договорот со Бугарија, туку на нив гледаат како напуштање на интеграцијата на Македонија во Европската унија. Договорот со Република Бугарија е еден од лбовите на Евроатлантска република Северна Македонија заедно со Преспанскиот договор и Охридскиот рамковен договор, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи на денешен брифинг со новинарите. За најавената нова иницијатива за референдум, Османи вели дека меѓународните договори не може да бидат поништени со еднострани одлуки, но оценува и дека станува збор за еднонационални референдуми за стратешки прашања кои можат да бидат опасен преседан за државата поради препукувањето за меѓународните договори. Десетици други закони и натаму се блокирани во собранието.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Министерството за надворешни работи ќе им ангажира асистенти на македонските историчари во заедничката комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија. Министерот Бујар Османи верува дека министерството нема да се меша во изборот на асистенти и дека нив ќе ги предлага исклучува комисијата. Деталите за оваа тема од Марија Тумановска.
Членовите на македонскиот тим на заедничката комисија за историски образовни прашања меѓу Македонија и Бугарија ќе добијат свои асистенти. Министерот за надворешни работи Бујар Османи информираше дека е формиран секретаријат на комисијата составен од помошници кои ќе им помагаат на членовите со свои мислења и познавање на одредена тема, а ќе ги обезбедуваат и потребните материјали. Иако договорите со нив ги исклучува МНР, Османи уверува дека министерството нема да се меша во изборот на асистентите и дека нив ке ги предлага исклучиво комисијата.
Тоа ќе бидат нивни асистенти кои што ќе им ги спремаат материјалите, ќе им помагаат, ќе ги подготвуваат луѓе во административниот дел на менаџирање на нивната работа, значи цел секретаријат кој што ќе биде во функција на поефикасно подготвување и функционирање на историската комисија, бидејќи нивниот степен на подготвеност ќе биде исклучително важен за динамиката на нивната работа.
Изјави Османи на редовниот брифинг со новинарите. Од македонскиот тим на комисијата велат дека асистентите не мора да бидат исклучиво историчари, но дека е неопходно да бидат стручни во областите за кои се разговара. Председателот на комисијата Драган Георгиев вели дека функцијата на асистентите треба да е советодавна, односно да можат можат со нив да разменуваат мислења и да добиваат совети за конкретната област која на некоја од седниците се дебатира. Георгије вели дека и досега членовите на комисијата имале консултации со многу нивни колеги историчари, но очекуваат овој секретаријат да ја забрза динамиката на работењето на комисијата. За сега комисијата побарала тројца асистенти, но од МНР велат дека се подготвени да одберат и повеќе луѓе доколку комисијата процени дека и се потребни.
За сега побарале тројца во тој дел историчари, двајца административни работници, ако има потреба за повеќе, се разбира, ние мислиме дека во овој процес треба квалитетот е многу поважен од колку бројот на луѓе кои што ќе им бидат во функција.
Министерот, меѓу другото, соопшти дека е формирана и интерресорска работна група и 4 тематски подгрупи на експертско ниво кои ќе ги следат процесот на имплементација на обврските кои произлегуваат од билатералниот протокол подпишан со Бугарија. Инаку вчера заврши уште една средба на заедничката комисија. Иако теми на разговори беа учебниците по историја кои го третираат периодот на средновековна историја и евентуалното заедничко чествување на Гоце Делчев, од комисијата соопштија дека разговарале само за средновековните црковни институции и нивното значење. Георгиев ги отфрла информациите во некој медиуми дека било разговарано и за Гоце Делчев, повторувајќи дека таа тема не била отворена и дека најверојатно за неа ќе биде разговарано на следната закажана средба на крајот од октомври.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во време на зголемено непријателство со Западот, кинескиот лидер Си Џинпинг и рускиот претседател Владимир Путин се сретнаа лично за прв пат од почетокот на војната во Украина за да ги покажат своите силни врски. Прилог на Гоце Танасов.
Двајцата авторитарни лидери се состанаа на маргините на самитот на Шангајската организација за соработка во античкиот град Самарканд во Узбекистан, на патот на свилата во Шоу, што треба да сигнализира подлабока координација и единство меѓу двете земји и да ги потврди нивните односи во услови на големи неуспеси на бојното поле за Москва во незината речиси седуммесечна војна во Украина. Путин го пофали кинескиот лидер за, како што рече, урамнотежена позиција за војната и понуди целосна подршка на позициите на Пекинг во врска со Тајван и неговата политика една Кина, која го признава островот како дел од континентална Кина. Сипак го нарече Путин стар пријател, а читањето на нивниот разговор покажува дека си не ја спомнал Украина или НАТО во разговорите. И покрај различните тонови, лидерите беа желни да го изразат своето противење на Соединетите држави и она што Путин го смета за униполарен светски поредок предводен од Вашингтон, против кој се Пекинг и Москва. Ние сме подготвени, заедно со нашите руски колеги, да дадеме пример за одговорна светска сила и да играме водачка улога во доведувањето на светот што брзо се менува на тракторијата на одржлив и позитивен развој, рекол Си според сообштението на Кремљ. Причината за оваа средба на крајот на денот е многу различна за секоја страна, но на крајот се работи за оптика, изјави за Радио Слободна Европа Рафаело Пантучи, висоработник на Лондонскиот кралски институт, додавајки: Путин сака да му покаже на Западот дека не е изолиран и дека се уште има пријатели во Азија. И Пекинг и Москва ја гледаат Шангајската организација како средство за спротивставување на институциите предводени од Западот и го нудат она што официјалните лица од двете земји го дефинира како алтернативен светски поредок. Кина исто така се чини дека сака да одговори на Соединетите држави по посетата на Тајван во август од страна на председателката на представничкиот дом на Соединетите држави Ненси Пелоси, за која Пекинг рече дека е провокативна. Според The Wall Street Journal, одлуката да се искористи дел од првото патување на Си во странство, поречеси 3 години, за да се сретне со Путин, делумно е реакција на посетата на Пелоси. Сепак, со години, аналитичарите предупредуваат дека односите меѓу Пекинг и Москва би можеле да станат се по-неурамнатежени во корист на Кина, што ќе доведе до тоа Русија да стане помал партнер во секоја идна динамика. Нема сомнеж дека рамнотежата на моќта се менува меѓу нив. Порано работите беа многу поеднакви меѓу Си и Путин. Ова е тренд кој е во тек веќе некое време и оваа средба е дополнителна негова афирмација, заклучува Пантучи.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.